Nousemme kuulemaan evankeliumin, Johanneksen evankeliumin 10. luvusta 1-10 jake. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, se, joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Jeesus esitti tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi, totisesti, totisesti, minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja. Eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Tämä on pyhä evankeliumi. Viime vuosituhannen puolella pidin usein päivähartauksia tuolla Tampereella semmoisessa vanhojen ihmisten päiväruokailun yhteydessä Näkalan seurakuntatalolla. Muistiin jäi yksi kerta näistä monista kerroista niin vahvasti, että sen vieläkin muistan. Siellä oli silloin kaksi semmoista ihmistä, jotka ulkomuotoa myöden muistan vielä tänäkin päivänä, vaikka aikaa on jo vuosikymmeniä. Semmoinen pappa, joka tapansa mukaan lähti aina hartauden alussa seurakuntatalon portaille tupakalle, mutta ei sitten ollut siellä sen enempää kuin hartauden ajan, ja tuli taas sitten sisään vähän ajan päästä, kun alkoi syöminen. Sitten siellä oli semmoinen mummo, joka istui sisällä vakipaikallaan ja nimenomaan kaikki hartaudet, mitä minäkin sain siellä pitää. Kysyin kerran hartauden jälkeen tältä papalta, että miksi hän ei halunnut olla mukana näissä hartauksissa. Vastaus oli, en minä niihin juttuihin usko. Ei hän sitten sen enempää selitellyt ja en oikein uskaltanut ruveta sitten kyselemäänkään, että miksi. No, sitten kysyin myöskin sitä mummolta samana päivänä, samalla kerralla, kun tämä oli joulukuun hartaus. Kysyin, että miten hän aikoo viettää joulua. En nyt muista sitä, mitä hän tästä joulusta sanoi, mutta se, mitä hän sen jälkeen sanoi, oli se asia. Hänen loppuvastauksensa oli hyvin rauhallinen. Näkemiin nyt, pastori, emme varmaankaan näe tammikuussa. Lääkäri antoi elinaikaa enää pari viikkoa. Syöpä on saanut voiton. Sillä hetkellä tajusin, että miksi hän oli niin vitivalkoinen. Vaikutti, että hänellä ei ollut ollenkaan punaisia verisoluja. Ja olin sen kyllä huomannut, mutta en tiennyt syytä sitä ennen. Tammikuussa sitten en enää häntä nähnytkään hänen vakiopaikallaan. Suurimman vaikutuksen minun teki hänen rauhallinen vastauksensa. Näkemiin nyt, pastori. Hänen sydämessään tuntui olevan varma taivas toivo ja luottamus Jeesukseen. Näistä kahdesta lampaasta toinen oli mennyt Jeesus portista sisälle, niin uskon, ja toinen ei. varmaan siellä päivähartaudessa oli sitten kolmannenkin tyyppisiä lampaita, sellaisia, jotka vasta miettivät siinä näitä uskon asioitaan. Olivat tavallaan siinä portin edessä, Jeesuksen edessä miettimässä. Ja heillä oli menossa Jumalan kutsumisen aika, etsikkoaika, niin kuin sanotaan. He olivat ehkä sen hetken tuholaajapoikia ja tyttöjä, vaikka olivatkin aikuisia, jotka miettivät isän luokse lähtemistä, kasteen armoon palaamista, niin kuin me sen ymmärrämme. Kun Jeesus evankeliumissa puhui lampaista ja paimenista, hän puhui ihan arkipäivän asioista. Tavallisista asioista, mistä jokainen juutalainen, israelainen tiesi valtavan paljon enemmän kuin me koskaan. Jokainen tunsi lampaat, käytti lampaan villasta tehtyjä vaatteita, ei ollut pumpulia vielä keksitty. Silkkiä ei ollut vielä oikeastaan tuotu Kiinastakaan paljon Eurooppaan tai vähän Aasiaan Israeliin. Ja sen takia villa oli varsinainen aine, josta lampaan villa, josta tehtiin vaatteet. Raamatussa mainitaan lammas noin 500 kertaa, eli se kertoo, kuinka tavallinen ja tärkeä asia lammas oli Israelissa jo vanhan testamentinkin aikana. Jeesuksen aikana siellä oli kahta lammasrotua, semmoista tavallista, mitä meilläkin on, ja sitten oli semmoista kuin rasvahäntä lammasrotua. Jostain luin, että sen häntä saattoi painoa 5 kiloa ja se oli täynnä rasvaa. Eli näissä on kuvanketkuja, se oli semmoinen kauhean möykky se häntä. Meillä Suomessa ei ole tämmöisiä kyllä ainakaan vielä tullut vastaan. No ei sen paremmin kyllä paljon muitakaan lampaita tule oikeasti tuolla luonnossa vastaan. Paitsi meitä Raamatun mielessä lampaita, eli meitä ihmisiä. Lampaat, siis nämä luonnolliset lampaat seurasivat paimenia, tunsivat paimenen äänen ja jopa joku tunsi oman nimensä. Lampailla oli kuulema jokaisella joku nimi, jonka se ainakin se paimen sitten tunsi. Yöksi paimen aina vei portin kautta lampaat turvaan, semmoisen kiviaitauksen sisään, joka kuulemma oli jopa 2 metriä korkea se kiviaitaus. Että siihen oli kasattu kiviä aivan uskomattoman paljon, ja syy oli se, että haluttiin varjella lampaita susilta ja varkailta. Kunnon paimen nukkui vielä varmuuden vuoksi siinä porttiaukossa. Ja tietysti käytännössä aika pitkälle valvoi siinä yön ajan. Mukana tällä kunnon paimenella oli sitten ryhmysauva, sellainen varsinainen taisteluväline, jolla saattoi sitten hajottaa suden kallon tai ajaa varkaat karkuun. Tosin varkaat saattoivat tulla sitten salaa muurin yli ja viedä lampaita mennessä. Tällainen maailma oli se, josta Jeesus tämän vertauksensa kertoi. Se oli kaikille ihan tuttu. Täällä Johanneksen evankeliumin 10. luvussa. Siellä Jeesus sanoi itseään, että minä olen lammasten ovi. Se on käännetty myöskin, että minä olen lammasten portti. Minä olen hyvä paimen, joka antaa henkensä lammasten edestä. Jeesus siis samaistui Hesekielin kirjan 34. luvun kuvaan hyvästä paimenesta. Siellä on todella ihmeellinen luku, jos painatte mieleen Hesekielin kirjan luku 34. Siinä on tämän päivän paimen kuvausta todella väkevästi jo Hesekielin kuvaamana. Hyvä paimen on sellainen paimen, joka vie lampaat lepäämään, joka etsii kadonneet lampaat, joka sitoo haavoittuneet lampaat ja vahvistaa heikkoja lampaita, jopa saattoi kantaa sylissään, niin kuin se maailman, tai kristinuskon vanhin kuvapatsaskin on sellainen, jossa hyvä paimen kantaa lammasta sylissä. Muistaakseni se on siinä niskan päällä se lammas ja sitten paimen kantaa sitä. Tällainen hyvän paimenen kuva on siis tosiaan siellä Hesekielin kirjan luku 34. Ja Jeesus tunsi sen ja hän samaistui tähän hahmoon. Hän suorastaan ilmoitti olevansa tämä hyvä paimen. Myöskin psalmi 23, se on meille varmaan tuttu ihan jokaiselle. Herra on minun hyvä paimeneni, sehän on se psalmi, saattoi olla hänen mielessään, kun hän tämän vertauksen kertoi. Sama sisältö tuli sitten myöhemmin ilmestyskirjaan 17. lukuun. Siellä 7. luku on semmoinen kaikkein onnellisin ja iloisin luku monessa mielessä Raamatun lukijoille, kun luette ilmestyskirjaa. Siellä kerrotaan pelastuneista ihmisistä. Ja siellä viimeisessä jakeessa on tällainen katkelma. Karitsa, joka valtaistuimen keskellä on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Se on sellainen valtavan iloinen kohta, jonka aina ruumiin siunauksen yhteydessä haluan lukea, jos on toivoa inhimillisessä mielessä vainajan pelastumisesta. Ja kutsunahan olen sitä lukenut myöskin silloinkin, kun ei ole mitään tietoa vainajan uskon elämästä. Siellä ilmestyskirjan 7. luussa kerrotaan, että Jeesus oven tai Jeesus portin kautta lopulta sisään tulleita lampaita, lainausmerkeissä, on taivaassa kaikista kansan joukoista, kaikista kansan heimoista. Ja että heitä on sitten vielä niin paljon, että ei kukaan osaa lukea, että kuinka paljon näitä pelastuneita oikein on. Täytyy olla paljon silloin. Ja se on oikeastaan ihan hyvä ja rohkaiseva asia jokaiselle meistäkin, että se ei suinkaan ole semmoinen yksinäinen pieni joukko, vaan todella valtava määrä ihmisiä, jotka ovat kerran pelastuneiden joukossa. Ratkaiseva yhteinen tekijä kaikilla näillä pelastuneilla on se, että he ovat pesseet vaatteensa karitsan veressä. Siis karitsan veressä. Eli kun Jeesus sanoo olevansa lammasten ovi, hän viittaa kaikkeen siihen, mitä tapahtui pitkänä perjantaina Golgatalla. Hän antoi henkensä sovittaakseen kaikkien syntien rangaistukset. Hän vuodatti verta ranteista, jalkateristä ja oikeasta kyljestään, koska se keihäs työnnettiin siitä. Ja varmasti ne piikkikruunut, myöskin hänen kasvojaan, sotkivat verellä. Hän kuoli, mutta hän nousi kuolleista. Hän elää nyt. Ja me syntiset saamme turvautua häneen, luottaa siihen, että hänen verensä pesee puhtaaksi meidätkin henkilökohtaisesti yksilöinä. Meidätkin, jotka olemme näitä lampaita. Ja että sen veren turvin sitten pääsemme sinne suureen joukkoon, jota ei kukaan voi lukea. Tämä on lyhyesti uskon ja toivon perusta. Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Paikan Jeesuksen ohjaa omassa lammaslaumassa saamme kasteessa, ja useimmat meistä on saaneet sen kasteen pienen ja vauvana tämän paikan siinä Jeesuksen lammaslaumassa, jota hän sitten välillä kuljettaa niityille ja välillä myöskin surun kautta, niin kuin tänäänkin olemme kuulleet. Sen kasteen jälkeen olemme sitten saaneet kuulla Jeesuksen ääntä kaikessa siinä opetuksessa, mitä meille on Raamatun sanan mukaisesti tarjottu elämämme aikana. Pyhä Henki on tämän Jeesuksen äänen eli Raamatun sananmukaisen opetuksen kautta sitten synnyttänyt uskon ja toivon, joka meillä nyt niin uskon on kaikilla. Pääsiäisen jälkeen uudella tavalla Jeesus on läsnä tässä elämässä. Hän nousi ylös pääsiäisenä, oli 40 päivää, eli näinä pääsiäisen jälkeisenä päivinä juuri ilmestyi monelle. Mutta kun hän astui taivaaseen, sen jälkeen hän on uudella tavalla läsnä täällä maailmassa. Ja vielä sillä tavalla, että hän voi olla monessa paikassa yhtä aikaa. Ja miten hän sen tekee? Hän tekee sen Pyhän Hengen kautta, sanan kautta. Kun luemme Raamattua kotona, Uutta testamenttia tai Vanhaa testamenttia, kun kuulemme saarnaa, sanan saarnaa Jumalan palveluksessa. Ja hän tekee sen sillä tavalla, että rukouselämässä hän kuulee meidän rukouksiamme ja vastaa meidän rukouksiimme. Ja ennen kaikkea pyhässä ehtoollisessa hän aineellisella tasolla antaa ruumiinsa ja verensä. Ei tämän läheisempää olemusta Kristuksella voi olla ihmisen kanssa kuin nämä kolme. Jo nyt tässä elämässä. Hänen kanssaan emme toisin sanoen ole yksin. Emme ole yksin elämässä, emme ole yksin kuolemassa. Tämä hänen uusi läsnäolonsa on se, jonka suhteen jokainen kulkee tietysti omaa polkuaan, omaa vaellustaan ja sitten se enemmän tai vähemmän tuntuu. Välillä on varmasti aikoja, että sitä ei tunnetasolla mitenkään erikoisesti edes huomaa. Ja taas toisina päivinä sydämessä on syvääkin kiitollisuutta hänen läsnäolostaan ja sitä, kuinka hän kuulee ja hoitaa. Tällöin jokaisen uskovan koko elämä saa uuden merkitysperspektiivin, kun hänen elämässään hän kulkee Jeesuksen kanssa. Hänen merkitysperspektiivinsä elämän asioissa muuttuu, tärkeysjärjestys asioissa muuttuu. Se on täysin erilainen uskovalla ihmisellä kuin uskosta osattomalla. Uskosta osattomalla ei ole oikeastaan mitään merkitystä, ei ole mitään, mikä pitäisi, mihin hän perustaisi elämänsä. Korkeintaan joku ajallinen, hetkellinen tavoite. Se saattaa olla sellainen elämän tarkoituksen ilmaus hänen elämässään. Jukka Leppilampi on sanottanut tämän valtavan eron uskovan ja uskosta osattoman välillä sanomalla näin. Uskovalla kaikki on niin kuin ennenkin, mutta kaikki on täysin toisin. Kaikki on niin kuin ennenkin, mutta kaikki on täysin toisin. Sen jälkeen, kun ihminen alkaa tajuta ja elää yhteydessä Kristukseen, ylösnouseeseen Herraan, hänen uudessa läsnäolossaan, sanan, sakramenttien ja rukouselämän sisällä. Silloin elämä näyttää aivan erilaiselta ja myöskin kuolema. Ja se on se iloinen asia. Meillä on todella toivo. Tätä harmonista uskonelämää, johon äsken tässä viittasin, häiritsee tietenkin maallisuuden henki. Lampaat tuossa Jeesuksen vertauksessa kuulevat Jeesuksen äänen, mutta kyllä sinne lampaan korvaa tulee myöskin sitten tämä maallinen hulina ja melu. Nimittäin sielun vihollinen osaa myös viestiä uskovankin ihmisen korvaan omia vahvoja viestejään. Muistamme, mitä käärme sanoi kerran Eevalle paratiisissa. Onko Jumala todellakin sanonut? Se oli alkukiusaus. Se oli se, mikä sitten johti tähän syntien lankemukseen. Mutta se on myöskin nykyajan kiusaus. Onko Jumala todella sanonut? Ja se kohdistuu nimenomaan Raamattuun. Mutta sen nykyaikainen muoto on paljon kierrompi ja ovelampi. Tänä päivänä Kiusaaja ei kysy, onko Raamattu, onko Jumala todella sanonut, vaan täällä kirkon sisällä se kysyy, onko Jumala todella tarkoittanut, mitä on sanonut. Onko Jumala tarkoittanut, mitä on sanonut? Tulee tämä Raamatun tulkintaongelma vastaan. Ja se on se, joka hajottaa meidänkin kirkkoamme tällä hetkellä. Varmasti monet, jotka eivät enää usko oikeastaan siihen, mitä Raamatussa lukee, omasta mielestään tulkitsevat sitä vain oikein. Me, jotka uskomme, että Raamattua ei voi tulkita sen vastaisesti, mitä siellä lukee. Me olemme sitten näitä konservatiiveja. Ja tällä tavalla tämä kirkko on sitten hajantunut tähän kahteen ryhmään. Liberaalipuolella niin Raamattu on ihmisten kirjoittama, joko se on vanhentunut, tai sitten se voi olla semmoinen, että se on virheitä täynnä. Konservatiivisella puolella uskotaan, että Raamattu on Jumalan pyhän hengen johtamana kirjoittu joka ainoa asia siellä. Että siellä ei ole siinä mielessä virheitä. Ja näin tässä tullaan tähän kysymykseen, että onko Jumala todella tarkoittanut, mitä siellä Raamatussa lukee. Tämä oli hyvä nähdä tässä arkipiispan vaalikeskusteluissakin, että kuinka erilainen Raamattukäsitys näillä kandidaateilla oli. Ja siihen törmäämme sitten jatkuvasti, kun tässä näitä piispan vaaleja on tulossa eri puolilla, eri hiippakunnissa. Aikanaan Eeva otti sen omenan ja nykyaikana moni kristittykin ottaa sellaisen Raamatun tulkinnan, joka lähinnä on vain omalle itselle edullinen tai tähän maallisen yhteiskunnan vaatima. Tai jopa maallisten lakienkin suosima tulkinta. Yksityinen lammas voi sitten omassa uskonelämässään liiallisessa vapaudessaan, liiallisessa suurpiirteisyydessään Raamatun suhteen joutua suorastaan niin kuin kauas lampaiden paimenesta Jeesuksesta, jolloin ei enää oikeastaan kuulekaan Jeesuksen ääntä, kun ei enää ole luottamusta siihen sanaan, minkä varassa voisi elää. Toinen vaihtoehto on sitten tietysti meillä myös se, että me omassa uskonelämässämme joudumme lainomaisuuden piiriin. Että meidän kristityn vaelluksemme alkaa olla sellaista, että pyrimme ikään kuin juutalaiset lakia noudattamalla saamaan ansioita Jumalan edestä ja sillä tavalla sitten sivuutamme vapaan armon ja täyden armon lupauksen Raamatusta, mistä se Heberkin paljon puhuu. Silloin me emme välttämättä perusta omaa uskoamme enää Jeesuksen lupauksiin, Jeesuksen ristin kuolemaan, vaan siihen, että itse olemme hyvin seuranneet häntä. Silloin olemme taas ojassa. On kaksi ojaa, liian vapaus liberalismin suuntaan ja liian jyrkkä lainomaisuuteen vajoaminen uskon elämässä. Sen keskellä menee se Jeesuksen perässä kulkemisen tie, sen paimenen äänen kuuntelu ja sen toteuttaminen. Evankeliumissamme Jeesus puhuu jyrkästi näistä varkaista vielä tässä tämän päivän evankeliumissa. Nämä varkaat ovat tulleet tuhoamaan laumaa. Hesekielin 34. luvun mukaan palkkapaimenet jo siihen aikaan, silloin Hesekielin aikana, eli yli 2000 vuotta, 2000, se on joskus 2300 vuotta sitten, niin olivat sellaisia, että he olivat tavallaan semmoisia niin kuin palkkapastoreita, eli nykytielellä sanottuna palkkapappeja, eli siis he olivat hoitamassa, he kävivät vaan niin kuin töissä siellä laumassa, ja sitten veisasivat niistä lampaista. Tietysti tänä päivänä ihan sama vaara jokaisella papilla ja seurakunnassa opettavalla ihmisellä, että hän käy vain töissä siellä seurakunnassa siellä Jeesuksen laumassa. Mutta oikeastaan ei välitä niiden ihmisten ei pelastumisesta eikä välttämättä maallisessakaan mielessä kovin paljon. Heidän tulkintansa Jumalan sanasta ei tällöin tietenkään voi olla Jeesuksen ääntä ja semmoista veren evankeliumia, jossa on pääasiana pelastumiskysymys. Ja silloin vaan tietenkin kaikki se opetus ja muu keskittyy tähän maalliseen hyvinvointiin ja ihan oikealla tavalla kyllä lähimmäisen rakastamiseen ja auttamiseen. Mutta jos siitä puuttuu tämä veren evankeliumi, Jeesuksen ristin sovitustyö, niin silloin se on vaan maallista. Silloin se ei ole ainakaan kokonainen Jeesuksen ääni. Tämä kohta, tämä puhe näistä varkaista ja vääristä paimenista on kova sana myöskin minulle, kun tässä saarnaan teille. Onko tämä saarna ollut sellaista, että se on Jeesuksen ääntä välittänyt teille vai onko tämä vaan tämmöistä teologista höpinää? Ja sen te joudutte itse arvioimaan. Joudutte Raamatun sanan pohjalta vertaamaan sitä tutkimalla, aina miettimään sen paimenen opetusta, mitä saatte. Ja tämä sana on tietysti näistä varkaista ja vääristä paimeneista nimenomaan suunnattukin nyt papeille ja pastoreille, ja pastorihan tarkoittaa suomeksi paimenta. Eli me olemme vastuussa siitä, mitä opetamme tai jätämme opettamatta. Sitten kun ajattelen sitä vanhaa kaljupäistä miestä siellä Nekalan seurakuntatalolla aikanaan, niin hirvittävä kysymys minulla henkilökohtaisesti on se, että olinkohan minäkin hänelle kaljupäiselle vanhalle miehelle vain palkkapaimen, jolta puuttui oikeanlainen rakkaus häntä kohtaan. Siihen en saa mistään vastausta. Jumalan pyhyyden edessä me kaikki syntiset, sekä paimenet että lampaat, olemme samassa asemassa. Olemme armon kerjäläisiä, niin kuin Luther sanoo. Päivästä toiseen saamme, ja se on Jumalan armoa, päivästä toiseen saamme kuitenkin elää armon varassa, syntien anteeksi antamukseen turvautuen. Niin kuin se päiväpiirin valkea mummo. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.